ny ondry tomiainy feoko ho ny tompo, izao mahalala azy ary izy manaraka ahy. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinday Marka. Ny toko fahenina, ny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Indray andro dia niverina teo amin'i Jesosy ny apôstôly dia nilaza taminy zavatra rehetra nataony sy nampianariny. Ary hoy izy taminy, avia ianareo, ndeha mitokana any amin'ny tany mangingina ka miala sasatra kely. Fa maro ny olona ny famoivoy ka tsy nisy nihinana ny akory. Dia niara niondrana tsambo kely izy ireo ka lasa nitokana any amin'ny tany mangingina. Fa hitan'ny olona ny nandehanany, ary maro ny nahalala ny alehany ka nidodododo nandehany tongotra avy amin'ny tanàna rehetra sy tonga tany talohany. Ary noho ny voaka avy tao an-tsambo i Jesosy dia nahita ireto vahoaka betsaka ka nangoraka azy, satria tahaka ny ondro tsy manam-piandry izy ireo. Dia nampianatra azy zavatra maro izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ny masindaha marika amin'ity evanjely ity ny mahaolo ny fangorahana ny Kristy. Mahatsapa ny avy zanana nahazo ireto mpianana izy rehefa avy nanao tatitra teo aminy izy ireo, ka naniraka azy ireo mba hiala sasatra kely. Nahita ireto vahoaka be vizany dia tongotra nanaraka sy nikaroka izay misy azy izy, ka nangoraka satria tahaka ny ondro tsy manam-piandry izy ireo. Fitiavan'Andriamanitra ka mahalala izay ilain'ny andian'ondriny. Tsy hoe manao ariary zatam-pandriana nefa, fa mila manatona azy ka tahaka ny nataony reto mpianatra izay nitondra, izay tsy ampy ho ampiana sy izay banga ho fenoiny, tahaka ny nanarahany ny vahoaka azy. Mila miezaka ary isika manatona any Kristy manao tatitra ny fiainantsika isan'andro eo anatrehany, mba ho hitany sy ho tsapany izay ilayntsika sy mahasoantsika. Ary mila matoky azy ihany koa, mila mino mafy azy mba tsy ho zava-poana ny famonjeny antsika, fa mba hisy vokany araka izay tatavintsika. Ary hitany koa fa mahasoantsika izany eo amin'ny andavanandrom-piainantsika, noho ny finoantsika, noho ny fahatokisantsika azy.